koristi se u slučaju kada se želi koristiti prethodno definisana linija vođenja AB. U tom slučaju, dodaje se samo početna tačka, a u odnosu na koju sistem pomera linije vođenja za širinu radnog zahvata mašine. Navođenje se obavlja na osnovu putanja prethodnog prohoda. Ta putanja se uvek malo ili više razlikuje od oblika početne putanje. Najčešće se koristi ukoliko postoje objekti na polju koje treba zaobići. Koristi se kada su granice parcele blago zakrivljene. Navođenje se obavlja u odnosu na putanju prvog prohoda između referentnih tačaka A i B. U ovom slučaju, sistem beleži sve lokacije prijemnika između tačaka A i B na osnovu kojih formira krivu referentnu liniju. Ona se koristi za preslikavanje identične putanje levo kosa crta desno pomerene za širinu zahvata. Koristi se za vođenje na poljima gde se primenjuje navodnjavanje sistemima centar pivot. Linija vođenja je kriva u obliku savršene kružnice. Korisnik definiše početnu i krajnju tačku A i B. Ovaj šablon se koristi ukoliko je oblik polja sa izraženim zakrivljenjima sa više strana. U tom slučaju se koriste dve referentne linije zasebno za svaku stranu polja. Za vođenje se koristi ona linija koja je bliža prijemniku. GNSS navigacioni sistemi vođenje mobilnih sistema u poljoprivredi primenom GPS pozicioniranja se može obaviti na dva načina, asterisk poluautomatskim vizuelnim prikazom, LED traka i na monitoru, trenutne udaljenosti orijentacije od idealne linije vođenja uz ručnu korekciju pravca kretanja i asterisk automatskim vizuelnim prikazom na monitoru sa automatskom korekcijom pravca kretanja. Navođenje sa LED trakom predstavlja najekonomičnije rešenje GPS uređaja za navigaciju. Sastoji se od antene L1 ili L1 kosa crta L5 i kontrolne jedinice sa LED trakom. Horizontalno postavljena LED traka ima jedan red lampica kojima se u realnom vremenu prikazuje relativni položaj linije vođenja u odnosu na prijemnik. Sistem koristi DGPS, gde je prema navodima autora Bombien 2005. prosečno odstupanje.